le tien tain e bi ku bi le. O nye bon son isai la de li denda la ke de ou mien nabo. Ne juv mbe la bia gu ou bam nene. Rome ya fakini juv mbe. Joseph ni mari la bonde din tie ou pi kwa. Ne bi la ye David ya tonton ya vne. Ou yo ba ne ou yen sonne ou ton ou jafan ou basan bi yo mari. Ou ton no ba ne ki ye mari ou fone nge. Ale pume, ne mari ye, ne le tiem la ke tuo, ke me ma benja. Ne ou ton no ye, ou ya fo nyam di jir na bo. Ne ou ya tuam ne le kire, ama ke bu nyan ka no, ke ne li fi ki teke David ya bel, ki tie ou ya, ne ou bel no nga mwa bim. Nansa ne mari ji ou ton no ke ye, nyo ou ye ya pi ton son le, nen tien ten alen ke ye mabo. Nansa no tono sirk da mari. Nitete ne mari la pumbe. Ne Joseph male uwe mari mbalmini. Ne uwe ya ton leni Joseph tidane kiye. Joseph la uwe mari no. Uwe ya fonyam ne jirne ubo. Ne pumbe. Kupu nyango ulumaga no ali yinga yesu ne. Wane le fi kumye ungandun ya bebiarene. Nansane, Joseph nga vye mari ou ta ko ti opo, ama wala dwan wo ko ngote ba o memayo. O gbaro o ba mo la te o dunani. Ki kyan ki ye o nu kanjo o ya jaduni ki titie ko kan. Nansane, Joseph ta mari ki jo Bethlehem ya duni. Bete ba mano, mari ya memayo ba. Ne fam nga la te, ne be la te kon ti wan ya duni ne. O mele ke bu no, ke ponke te pa charni, ke pien te wan ginnani. Nen ke tiye ngon, o nye bon son ishayi la le nano nen tiye ne. O la len ki ye, o ja fan wanga benje, le pumbe ke me ke bijabu ne yinke Emmanuel, ne tingsi o yente nte.